Tas nevienā brīdī nenozīmē, ka šī jautājuma virzība kaut kādā veidā apstātos, un jāsaka godīgi, ka ar šo lēmumu savā ziņā 14. Saeimas deputāti arī pielēma to, ka jautājums, kas saistīts ar visu ģimeņu tiesisko aizsardzību, kļūs par viņu neatņemamu ikdienas sastāvdaļu. Tā kā šis jautājums tiks virzīts gan politiskā ceļā, gan tiesas ceļā. Radot satversmes tiesu, kā vienu no konstitucionālajiem orgāniem, likumdevējs neparedzēja faktu, ka tiesas spriedumi varētu tikt nepildīti.